Xalq birligi va birdamligi partiyasi raisi Azanjon Akbarovning aytishicha, Qirg'iziston parlamentining o'zbek millatiga mansub 6 deputati partiya a'zosi bo'lishga rozilik bergan. Hozir 75 kishidan iborat parlamentda 7 nafar o'zbek deputati bor. Bular Alisher Sobirov, Davron Sobirov, Qodirjon Botirov, Inom Abdurasulov, Muhammadjon Mamasaidov, Abdurahmon Abdullayev va Abdumutallib Hakimovlardir. Deputat Alisher Sobirov ma'lum bo'lishicha, kelasi saylovda Hamdo'stlik partiyasidan nomzod sifatida qatnashmoqchi. Xalq birligi va birdamligi partiyasi raisi Azamjon Akbarov o'zbek deputatlari birlashayotgan bu partiya to'g'risida gapiradi.
Xalq birligi va birdamlik partiyasi 99 yil 2 aprelda registratsiyadan minusdan o'tgan. Bugungi kunga har viloyatlarimizda o'zimizni vakillarimiz, o'zimizni o'sha yacheykalarimiz bor. 6000 dan oshiq 7000 yaqinlashgan a'zomiz bor. Eng asosiy masalalardan deb biz konstitutsion huquqlarni himoya qilish deb oldimizga o'shanday vazifa qo'yganmiz. Partiyalarning asosiy nimasi bu borba zavolasi.
Partiya a'zolarining 95% o'zbeklar ekani aytilyapti. Shundan kelib chiqib, shu Xalq birligi va birdamligi partiyasi Qirg'izistondagi o'zbeklar partiyasi deb atash mumkinmi?
Yo, o'zbeklar desa noto'g'ri bo'ladi, chunki undan tashqari bir 90% bir o'zbek bo'lsa, 15 millat vakili bor bu yerda. Ikkinchi o'rinda biz o'sha qirg'iz birodarlarimiz turadi, keyin o'rislar. Liderlar o'zbek bo'lgani uchun ko'proq orqasidan o'sha o'zbeklar bor ekan.
Muxolifat prezident Bakiyevga qo'ygan ultimatum muddati tugayapti. Yaqin shu siyosiy maqsadlar qanaqa bu partiyani?
Hozir jonlantirish. Birinchi o'shdan boshladik. Jallobodda yaxshi ketyapti. Lekin boshqa viloyatlarda hozir o'sha organizatsion masalalarda tezroq nima qilib, a'zolar saylab olib, inay keyin oldimizga qo'ygan ideologik programma bo'yicha ish qilish. Kimgadir qarshi emas, balki o'zini, programmasi o'zi liniyasini olib ketish maqsad.
Deputat Davron Sobirovning aytishicha, partiya obro' orttirish uchun Xo'ja Ko'rsinga tadbirlar o'tkazish bilan shug'ullanmaydi, aksincha siyosat bilan shug'ullanadi.
Ko'chalarda to'y qilishga, sunnat to'yiga, yetimni uylashga mutlaqo qarshiman. Bizda unaqa to'ylar qilish bo'lmaydi. Buroni orqasidan yugurib borib, sumalak qilib, kelin salom qilib engashtirmaymiz. Biz siyosat bilan shug'ullanamiz. Partiyani ustafida yozilgan bolalarga beriladigan ilmlarni, Qirg'iziston bo'yicha bolalarning kelajaklarini qanday qilib yaxshilaymiz, sotsial holatlar qanday yaxshi bo'ladi, biz o'sha o'zimizni partiya ustafida aytamiz. Biz agarda hokimiyatga kelib qolsak, mana bunaqa ishlarni qilamiz,
deydi Davron Sobirov. Deputat Inom Abdurasulovga ko'ra, partiya ishlarini jonlantirish orqali kelasi saylovlarda mamlakat aholisining 20%ini tashkil qiluvchi o'zbeklar parlamentda o'z munosib o'rniga ega bo'lishi kerak.
Biz boshlamasak, buni kim boshlaydi, aytberlarchi? Ertaga keladi yana bittasi boychechayda aytib, yarimimiz bu yoqqa qarab ketamiz, yarimimiz bu yoqqa qarab ketamiz. Yana ortada biz iznasiga ega bo'lmaymiz, qarab turasiz. Hech narsaga ega bo'lmaymiz oxirida. Bu kunlar ham o'tadi. Yana parlamentlarga saylovlar bo'ladi. Barba zavlas bo'ladi. Bizning elimiz ham o'zini o'rnini topmasin shu parlamentda. 75 to'ladimi, 105 to'ladimi partiyaning ichida? Maqsad nima? Partiyalarni tuzayotgani 75 ta deputat bo'lsa, 40 tasini men egallab olsam, Qirg'izistonni men monopoliya qilsam, Qirg'izistonda nimaki amal bo'lsa, shu bizning partiyaniki bo'lish kerak degan niyatda. Biz millatchi emas. Biz hech qachon bir boshqa yerdan kelib qolgan xalq emasmiz. Biz Qirg'iziston xalqini shu yerda yashayotgan tub elimiz. O'shuning uchun buyuk kunda biz ham huquqimizni birovga bermashimiz kerak. Davushimizni birovga bermashimiz kerak.
O'shdagi Sarbon yoshlar siyosiy klubining 50 nafar a'zosi ham Xalq birligi va birdamligi partiyasiga a'zo bo'lishga qaror qilgan. Bu haqda klub prezidenti Alisher Mamajonov ma'lum qildi.
Sarbon yoshlar siyosiy klubi shu partiyaning a'zosi bo'lib qoldi. Faoliyatida shu yoshlarni jamlab, partiyaning faoliyatida aktiv qatnashadi deb o'ylayman,
deydi Alisher Mamajonov. Alisher Soipov, Amerika ovoz radiosi uchun.